ще се опитам да прочета нещо, което в момента е около 30 страници, следователно не може да се прочете, се прави някакъв възможен подбор. Няма да обяснявам как чета в единство личността, идеологемата и митологемата отец Паисий, защото тази част от текста е много важна, разбира се, но мотивирането ще ни отнеме доста време. Траурът е изключително труден за разглеждане проблем, както в личен, така и в общностен план. Когато говорим за траура на отец Паисий, тук винаги е при мен в курсив и се има предвид идеологемата и митологемата, както казахме заедно. Когато говорим за траура на отец Паисий, в смисъла на сложно конструирано културно-историческо единство на личността и идеологемата, единство превърнато в фокус за трансисторически визии, си даваме сметка, че траурът на отец Паисий предшества и раждането на детето, и раждането на хилендарския монах Паисий, и траура в Паисиевата история. Съответно, даваме си сметка, че този тип траур за загубено величие и слава, за разпокъсаността и разпиляността на земя и семе, за заличено, обезправено, подигравано, срамещо се от липси на идентификационни ядра, травматизирано и като че напълно изчезващо от битието свое, забравило или неспособно да помни и припомня някогашното си биване, този тип траур, включващ и ефекта от буквална или символична загуба на автономия, на отсъствие на репрезентиращи своето институции, този тип траур не само е наличен повече или по-малко отчетливо, с една или друга доминанта, както пряко, така и алюзивно и символично в всяка една култура. В ретроспективна гледна точка, към траура на дадено време е съществено да разграничаваме и траура като преживяване от една страна, спрямо знаковото боравене с траура, с афиширането му, показването му като форма на протест, макар че двете страни не се изключват и често приливат една в друга. Ресурсите на знаковото боравене с траура се използват като повик, като жест на несъгласие с някого, като акт на обединение в името на национална кауза. Оперирането с траура и траурното позволява съотнасяния между своя и чужда участ, отключва аналогии и с библейската свещена история. При това ритуалността е и вид сценичност, драматургия, в която се търси катарзис, но също така, чрез спомена и помена, се съживява времето на щастливото минало. Траурът е възможен само в контекста на осъзнаваната загуба, извикваща спомена, ако не на щастието, то на добруването, на целостта, на заедността. Траурът е белег за грижа и загриженост в сърцевината на самото биване. В него се извършва преосъзнаване на стойности. Загубата прави по-осезаема, по-видима нашата способност да живеем, било като се опитваме да забравим, било обратно, като правим всичко възможно да не забравяме източника на болката, на унижението, на скръпта. Така, работата на спомена и работата на траура преливат една в друга. Траурът е плач и вик, но траурът е и тишина. В бездната на траурната тишина звучат неизговоримите думи и плачове. Звучат стонове и мелодии от дълбочината на душата, от сърцевината на времето. Тишината е и смълчаване прочитание, но и смълчаване мъст, смълчаване отчаяние, загуба на слово, загуба на речи смисъл. Подтик към меланхолия или към ридание, или към притаяване и очакване на момента за реванш, за избухване на притаяната ненавист. Траурът като дегота, затихване в безбрежието на пустотата, която ни обгражда след загубата, и катапулт към очаквано или внезапно убийство или самоубийство. В контекста на траура всички сме бежанци. Бягаме от мъката, от страшното, празното. Бягаме и физически, и духовно, но се събуждаме в кошмарите на настоящето. А в бежанците са и конкретна група хора с присъщи тям проблеми и причини за прокудеността или самопрокудеността им. Бежанци от Северна и Южна Добруджа, от Източна или Западна Тракия, от Македония, от Западните покрайнини. Бежанци и малцинствени групи, двете страни на едно и също явление, част от стъпките на траурния марш. Бесарабски българи, асимилация, липса на книги, невежество сред нас, тукашните българи, които бъркаме Белград с Болград. Това са важни пунктове на разгръщането на кризиса в национално-историческото съзнание през 20-те години. Настъпил в резултат на понесени загуби. Тъгата, чувството за загуба при бежанците е двупосочна. Така по загубеното, откъснато тяло на родината, място и тъга в самото изгубено място. Траурът на победителя и победение е взаимно причинен. Но победителят се явява и в ролята на съдия. Със своето решение, скрепено в договор, съдята се разпорежда, взема предвид или отхвърля позицията на победение и като следствие от всичко останало, тушира или увеличава траура. Съдята е авторизиран да изземва, преразпределя, лишава, дарява, възместява едни от воювалите за сметка на други. Това е форма на санкция, в която е залегнала и идеята за компенсация за понесената загуба. Към придобивките често се числи и земята, като се дава или възвръща на едни, тя бива откъсната като жив къс от отечественото тяло на други. Справедлив или не, договорът създава нови граници на общностите, но траурът е несводим до тези граници, въпреки че се подхранва и от тях. Той е и от сам, и отвъд институционализираните в договора параметри на държавата, защото е вписан в трансисторическите привиждания и калкулации на своето, не само като минало и настояще, но и като проект за бъдещето. Самият договор е инструмент на принуда, влизаш в конфронтация с национално изработения виртуален договор между предци и следовници с типа завещания или типовете завещания, пречупвани в представата за дълг, синовност, почитание. В този смисъл договорът е и мемориал, възпоменание за преразпределеното и преразпределимото, за вместване в удържането на завещанието между бащи и синове, за неблагословено от волята на отеца придобиване или отнемане на блага, неразривна част от които се оказват и хората, родените на тази земя, свързаните чрез поминък, домове и челят с мястото, в което са гробовите на напусналите този свят според определеното за всеки човек преминаване в отвъдното. Договорът позволява разпореждане с придобитите територия и хора, изгубилите се готвят за възвръщане на и в родните предели. Общностният дом се конструира в бран и се брани и възвръща в бран, с напускане на родния дом. Затова траурът е свързан с невъзвратимото у дома, с липси, с липсата на мъжа, бащата и сина. Свързва се с гроб, незнайно къде, гроб отвъд, отвъд границата, отвъд родното място. Траурът е задушаване в откритостта на надеждата. Той е молитва за успокоение на душите на живи и мъртви, разговор с Бога, небесния и в нас. Траурът е прокуждане, бягство към своите и своето и изоставяне на своите и своето. От ной до ньой не секват свещените разкази, болката, преразпределението на земи, на притежания, пактове на брача срещу брат. Траурът на отец Паисий е траурът на сина, който иска и синовете му да бъдат бащи. Този траур не е част от живота. Той е самото траяне на живината на отцесиновността. Територия на духа, в която има и трибунал на себеосъждането, покаянието, прошката като невидима форма на превъртимостта на отец и син в голготата на съзнанието. Сега ще трябва да пусна една картина. На картината, без име и автор, но ще кажа, тя е на Стоян Сотиров, за да не губим в последствие време. И още нещо ще кажа. Нито една от картините, които ще покажа, както и от тези няма да покажа, няма да намерите в нито един албум, в нито един опис, в нито една енциклопедия. Текстовете, които реферирам, се оказват нереферирани поради идеологемата, за която се бореше Вапцаров, наложена след смъртта му. Три майки, три възрасти, три погледа. Двете са с затворени очи, главите са сведени. Жената в средата е нарисувана като виждаща, невиждаща ни. Тя формално е обърната към нас, но всъщност към никого, гледаща, невиждаща и в себе си, и извън себе си. Поглед, в който виждане и невиждане постигат онази тоталност на все присъствие и отсъствие на нещата и себе си. Граница, в която все присъствието и нищото се взаимоизразяват и еднакво не подлежат на разумно обяснение и описание. Трите жени са заели цялото пространство. Те сякаш са вписани в небето. Зад гърба им облакът небе прилича на дим, на кълбо.
прилича и на корона на дърво с невидим ствол и корени. Не чуваме глас от облака, не виждаме възвисяващ се в него. Черните ивици, които са контур на изглеждащото като облак, приличат на гасеници, пиявици, змии, на надвиснали злогобни същества, като в кошмар, видение. Вляво и встрани, назад и надолу в картината са очертания на домове. Домовете са далече, недоловими, струпани. Домашността е останала назад във времето. Тук и сега, в близък и преден план е черното на мъката, имащо за свой дом, майката. Картината сякаш носи заглавие на списанието – Отец Паисий. Тя е писана от Отец Паисий и пишеща Отец Паисий. Двете дати под картината са като дати на некролог. Години на раждане и смърт. 27 ноември 1919 година, 27 ноември 1932 година. Всъщност годините на помен. 13 години от смъртта. Мъртви са отсъстващите в картината. Мъжете. Нивите, полята, планините. Но къде са невестите, дъщерите, децата, старците? Символично е останало само черното, кулминирало в траура на трите жени. Те не са трите орисници, макар да изразяват орисия, лична и общностна, пряка и символична на синовете и бащите, буквалния и символичния син и отец. Майка му, сестрата на майка му и Мария Магдалина, трите Марии на българския траур. Не бих могъл да си позволя да покажа и анализирам следващите картини, затова съм предпочел да се спрем в случая ето на тази. Пред нас е картината «Очакване» на Петър Георгиев, творец, за когото никаква справка не можах да направя, очевидно трябва да роя периодиката на времето и евентуално там да намеря нещо. Тази картина е контрапункт на предходна картина с извисен в небето купол с камбана от Божия дом, защото ни връща тази картина към близкия план на предходните картини, но за разлика от тях косвено внушава идеята за затвор, за заключеност на човека в решетките на очакване. Това впечатление се създава не само в последователността на четенето на картините, нито само от нейното заглавие. Усещането за затвор е изразено с малкото прозорче с решетки. Не знам дали се вижда и аз соча да се вижда. Мястото на прозорчето е на втори план. В първия план, но така, че главата да се разполага точно в средата на прозорчето и точно между централните му решетки, е фигурата на възрастната жена с черна кърпа. Със силно изпъкналите си и сякаш до кости оголени пръсти на дясната си ръка, тя придържа нещо бяло. С лявата си ръка придържа, обхващайки я през гърдите, припаднала млада жена, чиято глава е безжизнено отпусната, очите са затворени, а увисналата дясна ръка подчертава безсилието на тялото. В ръката си младата жена не държи нищо, дланта е обърната към нас, пръстите са почти изправени и леко разтворени, знак за празнота и като че за изпуснато нещо. Празната ръка изпъква по вертикала в средата на картината. Създава се контраст с двете заети ръце на възрастната жена, която с дясната ръка придържа към тялото си като че поставеното на скута или повито дете. Предвид разположението на фигурите, предположението изглежда абсурдно. Абсурдът ни кара да се вглеждаме внимателно и тогава забелязваме, че лявата ръка в картината е само една. По-горе приехме, че е ръката на възрастната жена и сега бихме могли да кажем, че по хоризонтала картината представя грижата, изпълваща ръцете на старата жена. Вертикално обаче е празнотата, безсилието. Празни и ужасни, страшни със своята празнота и големина са очите на възрастната жена, гледащи право към нас. Ще цитирам едно стихотворение от Дора Габе, включено в книжката, но не като илюстрация към този текст, но случайно съвпадат двете. И гледа с поглед като черна пропаст, като две тъмни кладенчево дупки. Лицето на старата жена изразява страдание, но освен това има и нещо нечовешко в това лице. От нечовешкото и празно лице към отпуснатото надолу празна ръка на припадналата, това е вертикалата на картината. Отвес на празнотата, приливаща от мъка, от неизразимост и невъзможност да се удържи загубата и изгубеността. И всичко това е сключено в решетките на затвора на очакването, на този съвсем конкретен наш дом и на този надконкретен символичен дом, който обитаваме. В него, в двоякото му осмислене, е и внушено и показано разпятието. Кръстът изпъква в така бегло штрихирания смисъл в потенциал на картината. Той визуално се забелязва. Да. Мъжете ги няма. Жените са на кръста и са кръста. Ще удържи ли майката, така номинирам грубо казано възрастната жена, изпитанието? Ще може ли топтящо сърце на грижата да възкреси отпуснатото тяло на невестата с дочакване на блага вест? Внимателното разглеждане на рисунъка показва обаче, че лявата ръка е фина. Пръстите й са много различни от пръстите на дясната ръка на старата жена. С други думи, лявата ръка би трябвало да е на младата жена. Тя не е припаднала, а е коленичила в молитва. Поставената на гърдите ръка, заедно с преклонената глава, изразяват мъката и надеждата в молитвеното благочестие и уплувание в Божията милост. А дясната й ръка не е просто празна. Тя е готова да посрещне, да приеме очаквания. Двете жени са като едно цяло. В правата перспектива на погледа дясната ръка на майката не се вижда. Скрита е от тялото на дъщерята, макар че в композицията на картината и от позите на телата сме с впечатлението, че майката държи с лявата си ръка безпомощната си дъщеря. Какво все пак е нарисувано? Разпятието на очакването, онова състояние на надежда и отчаяние, в което логиката се разпада, както са се разпаднали устоите на света. Нека сега се насочим към думите на онези, които с имената си образуват картината с заглавието Ньюи. 13 черни години. Уважаеми колеги, става дума за изключителен набор от представителни имена на Амвона, Пагона и Катедрата, университета, във всичките му факултети, включително познатия на всички нас професор Емануил Поп Димитров. И да не говорим за останали. В случая са избрани 20 текста, но в 16-те годишнини страните са около 3000 и осмисленето на това тяло, както и преносът му в трансисторичността на тялото Паисий, предполагат изключително богати възможности за самопровокиране на нашето мислене през Паисий и себепоставянето или отказването на това себепоставяне в този коридор, ако мога така да се каже, на мисленето. Казано с наши думи, в основата на участието във войните стои пропаисиевската линия. Още по-кратко казано, траурът в отец Паисий е приемане на траура и повика на еромонах Паисий. В този смисъл Паисий и отец Паисий образуват колелото, началото и края на историческото и трансисторическото ни единосъщие. От трибуната отец Паисий, трибунът отец Паисий, баща, съвест и глас на българското възраждане, както многократно се изтъквато, включително в текста Паисий като философ на историята, има такъв текст на един много уважаван наш професор. От тази трибуна Паисий осъжда трибунала на Европа, унищожил и унизил физически и духовно българския народ, удавил заедно с това и съвестта на света. Версай, Трианон, Сен-Жермен и Ньой са садистки аналогон на потопа според концепираното в този тип изкази, статии, есета, рисунки. Лишен от божествения провиденциализъм, този потоп не премахва греха и не пречиства, не може да открои фигурата на праведника в него. Извинете, в него не се оглежда промисълът на справедливостта. С други думи, земята ни става Голгота, защото сме искали да бъдем онова, което сме били според историографските разкази, защото сме искали да бъдем верни на повелята Паисий, защото сме следвали завещанието на дедите. Отец Паисий като пленник в своя дом затвор на идеите на отец Паисий. За да не търся някакъв финал, какъвто фактически и тук не съм постигнал, не само като тип писане, като проблеми, които се разгръщат и които частично ще покажа с два кадра след малко, вместо някакъв такъв финал, за да доуплътним проблема с не само изживяването на този тип траур, но и неговото ново появяване след Одата на родостта, която ще се случи в години, ще прочита един отказ от непознато, според мен, стихотворение на Дора Габи, или поне не толкова познато. То се нарича Забравените и е някъде около 50 стиха, аз ще прочита съвсем маничко. Тъй както пада зърно подир зърно и твоя ден се нижи, засей в земята спомени и грижи, в твоето сърце да се не върнат, защото лягат камък на гърдите, а в гърлото ти спират твоя залък. Дълбай в земята черната си оран, разрява я с закоравели пръсти, под чергата на черната неволя, закътай и гневът си и го засей в земята като зърно. Дълбай в земята своята черна оран и хвърляй ситното си зрънце.
Един блестящ текст, това е мой монтаж, но предполагам, че и така както аз го монтирах, той е въздействащ. Сега ще си позволя да ви посоча само една картина от Корица. Това е единственият път, по който списанието оформя своята корица така. Само веднъж. Нито една друга книжка от нито една годишнина. Той излиза 28-43 година. Това е 1941 година, книжка 9, защото знака, който изглежда като римската цифра 5, е всъщност латинското Ви Виктори. В други думи, 41-а година проектът Отец Паисий мисли себе си като сбъднат. И в това бихме могли да кажем одата на радостта, и аз имам достатъчно снимки, над 50 в себе си, а и още доста повече на друго място, които биха могли да ни обяснат, да ни представят и самата Дора Габе, и Елисавета Багряна, и Никола Фурнаджев, и Ангел Кърличев, и кой ли не, които текстове представят, има статии, връщане на Добруджа и така нататък и така нататък. Но това, което всъщност изисква много сериозен размисъл и много сериозно себеосмислене като биващи в историята, е ето тази книжка. Тази книжка няма в Пловдив. Има е само в София. По опис би трябвало да са още три, но всъщност според мен не би могло да има още три. Ще видите защо. 43-та година. Вечерта на 28 август 43-та година, като гръм от ясно небе, в цялата българска земя се разнесе злокобната вест. И не е нужно да чете по-нататък. Текстът е потрясаващо тежък, сам по себе си. Защо не би могло от тук нататък да се продължи, е ясно на всеки от нас. Въпреки че надеждата е в малкия Симеон, за който също имаме преди това в хрониките, когато се появява, разбира се, тази надежда обаче не снема чувството за безнадежност и за това, че един проект, след като изглеждал сбъднат, всъщност се е провалил. Къде е трагиката от тук нататък, извън тази трагика? Впрочем, за траурът на България по повод Симеон има прекрасна студия в книгата «Българските меланхолии» на професор Георги Фотев. Аз нямам намерение да пиша за това, не защото той е писал, а не ми е тема, както се казва. Но друго бих желал да кажа. Само с една дума. Митрополит Стефан, който е идеологът на основаването на този проект, който се нарича Всебългарски съюз Отец Паисий и който обединява изключително талантливи български писатели, художници, професори, включително професори на ректори на Софийския университет. Митрополит Стефан не само е изключително еродирана личност, който успява 45-та година да извоюва премахване на схизмата. Впоследствие той става български екзарх. Впоследствие роденият Широка Лъка Стоян Шоков е заточен в село Баня Пловдивско. Преди да бъде заточен, бидейки и български екзарх, даже преди да бъде български екзарх, още като български митрополит, той спасява българските евреи. Това е негова инициатива. И не само спасява българските евреи, но 2002 година става патриарх на света. А знаете ли къде е погребан? Заточен по времето на сбъдналото се в царовите текстове биване, заточен и след като умира го погребват преди патриарх Кирил в Бачковския манастир. От тук нататък мисля, че ви е ясно защо малвата чете, че погребан там е Паисий Хилендарски. Там е погребан проектът Паисий и метономично, и прозаично, и легендно, и какво ли не се смесват в един невъобразим пъзел, който трудно би се разплел, ако човек не е запознат с определени неща и още повече, ако не знае как подобни текстове не се реферират. Самия Георги Константинов, който участва в писанието, е имал злополучна участ след това да се извинява и да стане един от най-послушните. Той пък от своя страна, няма нужда да ви казвам, е фигура, с която припознаваме и професор Елка Константинова. Така че темата е горниво. Благодаря ви за вниманието.